რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. რუსეთთან საუბარი არა არჩევანის თემა, არამედ აბსოლუტური აუცილებლობა. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საუბრისთვის დრო უნდა მომწიფდეს და თავად რუსეთის ხელისუფლება და შიდა პოლიტიკური დისკურსი უნდა იყოს ორიენტირებული რაღაც საერთოზე. პრეზიდენტის შეფასებითვე საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია რუსეთის არცერთ პრობლემას არ გადაწყვეტს. ამიტომ დრო სჭირდება მისვლაც იმ ჭეშმარიტებამდე, რომ რუსეთისთვის უფრო საინტერესოა ძლიერი ევროპული ეკონომიკურად წელში გამართული და კეთილმეზობლური საქართველო, ვიდრე ქვეყანა, რომლის ტერიტორიასაც დაიპყრობ და ამით ბუნებრივად გააღიზიანებ. თუ ჩვენ შევძლებ და რუსეთთან დიალოგს გადავიტანთ რაციონალურ ჭრილში, იმედი მაქვს რაღაც მომენტში მივალთ ამ საერთო ნიშნულებამდე, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ნიუ-იორკში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტთან საუბრისას ასევე აღნიშნეს, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობას კარგავენ და გიორგი მარგველაშვილს საკანონმდებლო ცვლების თხოვნით მიმართეს. საპასუხოდ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონის შეცვლაზე მსჯელობა შესაძლებელია, თუმცა ემიგრანტებს ურჩია ისარგებლონ უკვე არსებული საკანონმდებლო ნორმით და ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო პროცედურები დაიწყონ. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. პრემიერის პრესანსახურის ინფორმაციით, ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მისი განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობის და მრავალფეროვანი კლიმატური პირობების გამო საკმაოდ დაუცველია კლიმატური ცვლილებებისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა უწოდა და თბილისში მომხდარ სტიქიურ უბედურებაზე ისაუბრა. წელს ზაფხულში ჩვენ დედაქალაქში დატრიალდა სტიქიური უბედურება, წყალმოვარდნა, რომელმაც სავალალო შედეგები იქონია ადამიანებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ეს ტრაგედია კიდევ ერთი მიზეზია, თუ რატომ უნდა გავაათმაგოთ ბრძოლა კლიმატის ცვლილებებთან, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, ურყევია საქართველოს ერთგულება ეკონომიკის ეგრეთ წოდებული მწვანე განვითარებისადმი. პრემიერის განცხადებით, საქართველო, როგორც გაეროს კლიმატური ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი, უპირობოდ უჭერს მხარს კონვენციის ფარგლებში წარმოებული მოლაპარაკებების მიზნებს. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხარდაჭერით 2013 წელს დაიწყო დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და მოამზადა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი, რომელიც განსახილველად გაეგზავნება გაეროს კლიმატური ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო 2030 წლისთვის გეგმავს 15%-ით შეამციროს სადგური გაზის ემისია, რისთვისაც საერთაშორისო მხარდაჭერა სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე თავისი წვლილი შეიტანოს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ მდგრადი მომავალი და მომავალთაობებს შეუნარჩუნოთ ჩვენი პლანეტა, აუცილებელია დღესვე გადავდგათ შესაბამისი ნაბიჯები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოში 4-დღიან ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის შემფასებელი მისია. მისი მიზანია შეამოწმოს, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგი გიგიაძის განცხადებით, ევროკავშირის შემფასებელი მისიის წარმომადგენლები საქართველოს მიერ შესრულებულ ვალდებულებებს შეამოწმებენ 4 მიმართულებით. ეს არის თავშესაფარი, მიგრაცია, ტრაფიკინგი და კორუფცია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირის ექსპერტების დასკვნა დადებითი იქნება. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა 2 ახალგაზრდა მამაკაცი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის 2 მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობით, დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ. მათ წინააღმდეგ გამოძიება ჯგუფურად რასობრივ დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტისთვის შეთავაზებულ იმ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას ემსახურება. ინიციატივის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ინიციატივა უკვე განიხილა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. რას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივა და რა გამოხმაურება მოხვა მას პარლამენტის კომიტეტებში ჩვენი სტუმრებისგან მოვისმენთ. ესენი არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ანი თვარაძე. გადაცემას გავუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხლს ეკუთვნის. დღეს ინიციატივას გაგვაცნობენ ორგანიზაციის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ და სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხებზე თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით შემოგვიერთდით. მე კი მივესალმები გოგონებს, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომელსაც დღეს ვისაუბრებ, მნიშვნელოვანია და როგორც ვიცით და როგორც ახლაც გავარკვევთ, საკანონმდებლო რეკომენდაციების პაკეტი საკმაოდ ტევადია და იგი მოიცავს შრომითი ურთიერთობების ალბათ ყველა ეტაპს, დაწყებული დამსაქმებლიდან, დასაქმებულიდან, პოლიტიკის შემქმნელებიდან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თიკა თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ, რატომ შეიქმნა ეს პაკეტი, საკანონმდებლო წინადადების ეს პაკეტი და რა მიზანს ისახავს იგი?
დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოკლედ გაგაცნობთ, რის შესახებ არის პროექტი. ეს პროექტი მდინარეობს 18 თვეა. და ვიკვლევ ზოგადად შრომის კოდექსში ნორმებს, თუ გენდერულ წრეში რამდენად არის ის დისკრიმინაციული, თუ რამდენად საჭიროა ის გაუმჯობესება. სამისათვის მრავალმხრივი კვლევა ჩავატარეთ, ანუ ჩვენ პარტნიორების დახმარებით ჰქონდა ექსპერიმენტული კვლევები წინასახელშეკვლება ურთიერთობებზე, გამოვკითხეთ საქართველოს ათ რეგიონში დასაქმებული ადამიანები და გავაანალიზეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული შრომის კანონმდებლობები და რის შემდეგაც მოხდა ამ საკანონმდებლო წინადადების შემუშავება, რომელიც შეიცავს 17 რეკომენდაციას, მოიცავს, როგორც აღნიშნეთ, ყველა შრომითი ხელშეკრულების ეტაპს და რამდენიმე მინდა რომ გამოვყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება მივიჩნიოთ ამ შემთხვევაში, ზარ წინასახელშეკრულება ურთიერთობის რეგულირება როგორ ხდება, ასევე თანაბარი ანაზღაურების და ზოგადად დეფინიციების საკითხი ჩვენ კანონმდებლობაში, რომელსაც გაეროს რეკომენდაციებიც არსებობს, რომ უნდა გქონდეს და არა გვაქვს სამწუხაროდ, ასევე დეკრეტული საკითხი, თუ როგორ არის საჯაროში და კერძოში და როგორ არის არა თანაბარი დამოკიდებულება სექსუალურ შევიწროების საკითხი, რომელიც არ არის რეგულირებული ჩვენი კანონმდებლობით, და მტკიცების ტვირთი და არის სხვა რიგი საკითხები, რომელიც შეეხება გენდერულ თანასწორობას სამუშაო ადგილებზე. ალბათ
ჩვენი გადაცემა გრძელდება 14 საათამდე და შესაბამისად ამ ფეს განმავლობაში ჩვენ გვექნება დეტალურად საუბრის საშუალებაც ყველა პუნქტზე, ასე ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო პაკეტისა, რომელიც უკვე მოისმინა სამმა კომიტეტმა.
იახ, უკვე სამ კომიტეტში იყო განხილვა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ მაისში და მის შემდეგ დაიწყო განხილვები პარლამენტში. პარლამენტში არის ასეთი პროცედურა, როცა სუბიექტს, რომელსაც არ აქვს უფლება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივით გამოვიდეს, შეაქვს საკანონმდებლო წინადადებას პარლამენტში. ასე მოვიქცეთ ჩვენს კონსტიტუციის 52 მუხლი მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და შევიტანეთ მაისში. შემდგომში ეს განხილვა მოხდა დარგობრივი ეკონომიკური და პოლიტიკის კომიტეტში. შემდგომში იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი და ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტი, რომელიც ეს უკანასკნელი იყო წამყვანი კომიტეტი. ყველა კომიტეტში ჩავდებნიეროთ ზადებითი შეფასება მივიღეთ. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, რომელმაც ძალიან დეტალური ანალიზი გააკეთა ამ ყველაფრის და მოგვეწოდა საკმაოდ კარგი შენიშვნები ამასთან დაკავშირებით. ამჯერად წამყვანმა კომიტეტმა, რომელიც იყო ჯანდაცვის კომიტეტი, სექტემბრის თვეში მოგვცა დასტური უმრავლესობა ამ კომიტეტის წევრებისა და უჭირა მხარი ამ ცვლილებებს. შესაბამისად შემდგომი პროცედურა რაც არის, ეს არის, რომ უნდა წარადგინონ ბიუროზე ამ კომიტეტის წევრებმა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ზუსტად არ ვიცით, როდის იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ უკვე პარლამენტს აქვს ვალდებულება, რომ ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე დახრწნობით შეადგინოს საკანონმდებლო ინიციატივა და ანუ ბიუროზე წარადგინოს ეს უკვე პარლამენტში და მოხდეს კიდევ უფრო ღრმა განხილვა ამ ყველაფრის.
კეთილი. და როგორც ვიცით, ანი როგორც თიკამაც აღნიშნა, პროექტი უბრალოდ კი წინადადება, საკანონმდებლო პაკეტი განაპირობა იმ კვლევამ, რაცაც ორგანიზაცია რამდენიმე თვის შეაწარმოებს და ეს არის პროექტი, თუ არ ვცდები, გენდერული თანასწორობის სამშაო ადგილებზე. აი ამ პროექტის ფარგლებში, ნუ შესაძლოა არც კი ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ ორგანიზაცია თქვენი პროფილიდან გამომდინარე, ადამიანები გაკითხავენ საკეური პრობლემებით და შესაბამისად დასაქმების ადგილებზე, ქალთა შევიწროების საკითხებზე თქვენ კონკრეტულ საქმეებსაც საწარმოებთ, ხო? თუ შეიძლება, აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
პირველში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც დღეს ვისაუბრობთ. ბუნებრივია ჩვენ ორგანიზაციაში 52 მუხში გვაქვს კონსულტაციები სამართლებრივი კონსულტაციის დღეები და გვაკითხავენ არა მარტო ქალბატონები, ასევე გვაკითხავენ მამაკაცებიც, რომელსაც სჭირდებათ კვალიფიციური სამართლებრივი რჩევა და დახმარება კონკრეტულად სამუშაოს პერიოდში ან თავიანთი შრომითი უფლებების განხორციელებისა და რეალიზაციის დროს კონკრეტული პრობლემების წარმოშობას აქვს ადგილი. ეს პრობლემები შეიძლება იყოს, როგორც სიკამ აღნიშნა, როგორც ხელშეკრულების გაფორმების დროს, როდესაც ისინი იწყებენ სამსახურს და კონკრეტულ შრომითი ურთიერთობაში ებმებიან და ასევე შეიძლება იყოს კონკრეტულად სამუშაო პროცესში შვებულებასთან დაკავშირებული პრობლემა, ჩვეულებრივი შვებულება იგულისხმება, ასევე შეიძლება იყოს დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების პრობლემა და მთელი რიგის პრობლემები, რაც შრომითი ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული. კონკრეტულ პროექტში ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საქმეები და ახლა გვაქვს მიმდინარე 8 საქმე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, ასევე ერთი საქმე უკვე წავიდა სააპელაციო სასამართლოში. გვაქვს შედეგები, კონკრეტული შედეგებიც, ასევე არის ისეთი საქმეები, რომლებიც სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში და ველოდებით პროცესების ჩანიშნას. ძალიან საინტერესო საქმეებია იმ მხრივ, რომ სასამართლოს არ აქვს მსგავსი ტიპის საქმეების განხილვის პრაქტიკა, არ არის პრეცედენტები შექმნილი და ჩვენთვისაც ახალია ეს, ასე ვთქვათ, სამართალწარმოების გუნდისთვის ამ საკითხებზე მუშაობა. ვაპელირებ დისკრიმინაციის და შევიწროების ფაქტის დადგენაზე ძირითადად სამუშაო პერიოდში. და ვცდილობთ, რომ მოსამართლეებს მივაწოდოთ და სასამართლოს მივაწოდოთ ისეთი სახის დოკუმენტები და ისეთი სახის არჩევნები, კარგად კვალიფიციურად მომზადებული, რომ მათმა შეძლონ ცალსახად დაინახონ სამუშაო პერიოდში მტრული გარემოს შექმნა, დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურება და ეს ყველაფერი საბოლოო შედეგამდე მივიდეს და ამ ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ მათ ვინმე გენდერული დისბალანსის ან გენდერული უთანასწორობის გამო ვიწროებს სამსახურში. კონკრეტულ кейსებზე შემიძლია ვისაუბრო, თუ ეხა არის ამ შესაძლებლობა.
ისეთ კონკრეტულ кейსებზე ვიტყვი, გადავალთ. თქვენზენეთ რომ არ აქვს სასამართლოს ამ ტიპის საქმეების გამოძიების გამოცდილება, განხილვის გამოცდილება. რატომ?
მოგახსენებთ, ეს რამოდენიმე გარემოებიდან გამომდინარეობს, ბუნებრივია. ერთი ის, რომ ჩვენ არ ქონდა საკანონმდებლო რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით და სულ რამოდენიმე თვე რაც უკეთ ახალი კანონი
დისკრიმინაციის ამის გარშემო კანონების მიხედვით არის.
კი, მოგახსენებთ, ანუ შრომის კოდექსს გულისხმობთ ალბათ თქვენ და ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი ტიპის დავები, სადაც ადმინისტრაციულ ორგანოს, ანუ საჯარო მოხელეები არიან განთავისუფლებული. კი, რა თქმა უნდა, აქვს საქართველოს კანონმდებლობას შრომის კოდექსი და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიც და ასევე ადმინისტრაციული კოდექსიც, მაგრამ იქ არისო კონკრეტული დანაწესები სიტყვაზე ვიძახი რომის კოდექსში, სადაც ახლა ცვლილებები შევიდა სწორედ ამ ახალი კანონის მიღების შემდეგ და განიმარტა დისკრიმინაციის ცნება, განიმარტა ჩამონათვალი, რაც უფრო დიდ შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატსაც და თვითონ დაზარალებულსაც რომ იმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები აქამდე არ იყო და თვითონ არც ქალბატონები არ თვლიდნენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მათ მიემართათ სასამართლოსათვის თავიანთი უფლებების დაცვისათვის და ეს მნიშვნელოვანი ეს არის
სამართლოს. ეს 16 პუნქტი, ანუ თქვათ რომ საკანონმდებლო ძალების 16 დებულება, როგორ უნდა თქვათ, ხო? რომელ კანონებზე ვრცელდება? შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციის სიური
კანონი ალბათ და გენდერული თემებით ეს მიმართული არის კერძო ურთიერთობებში სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის ხელშეწყობისაკენ, ანუ ძირითადად ეს ყველაფერი არის მიმართული შრომის კოდექსისკენ და არა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიმართ. ან იმ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ საზოგადოებაში რა შეხედულებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ იქით არის მიმართული, რომ ეს მანკიერი პრაქტიკა იქნეს რაღაცნაირად უფრო მეტად აღმოფხული და ავარიდოთ თავი. მაგალითად მოვიყვან წინასახელშეკრულება ურთიერთობებზე რეკომენდაციების ნაწილს. კონსტიტუციის 53 მუხლმა თავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან, ჯამსტარ ჯორჯიასთან ერთად ჩაატარა ექსპერიმენტული კვლევა 4 წლის განმავლობაში, რაც კი რამე განცხადება იყო ონლაინ, შევისწავლეთ, ანუ სპეციალური აპლიკაცია შეიქმნა ამისათვის, თუ რამდენად შეიცავდა ის გენდერულად დისკრიმინაციულ ტერმინოლოგიას, რომელიც შესაძლებელია ასეთი რამე ყოფილიყო, რომ ანუ ლამაზი ქალბატონი, სიმპატიური მამაკაცი და ასე შემდეგ, ანუ ზოგადად ტერმინოლოგია, რომელიც ეჭვს აღძრავს, რომ გახლავთ დისკრიმინაციული სამწუხაროდ 2010-2014 წლამდე შესწავლილ პერიოდში დაახლოებით 30% განცხადებების აღმოჩნდა ეს, ანუ დისკრიმინაციისკენ მიდრეკილი ენით დაწერილი, რაც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ესეთი მაგალითად ესეთი საიტები ძალიან განსაზღვრავს ცნობიერების ჩამოყალიბებას, თუნდაც ახალგაზრდა თაობის და თუნდაც საზოგადოების ნებისმიერი წევრის, როცა ყოველდღიურად ისინი კითხულობენ, რომ ლამაზი ქალბატონი და სიმპატიური მამაკაცი არის დასაშვები, რომ ჩაიზაროს და მოითხოვოს დასაქმებელმა, შესაბამისად ქმნის რაღაც შეხედულებებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მისაშეწონლად მივიჩნიეთ, რომ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში ურთიერთობები ცალკე დარეგულირდეს შრომის კოდექსში, გვაქვს შეთავაზება პარლამენტში და პარლამენტარებისგან საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მოყვა ამ კონკრეტულ მუხს, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და იყოს გენდერულად ნეიტრალურად ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი.
ანუ კანონმა უნდა მოითხოვოს, რომ ეს დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია, ანუ ლამაზი, ახალგაზრდა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სასიამოვნო გარეგნობის ეს აღარ იყოს კანონ, კანონში ჩაიწერება, რომ გენდერულად დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია.
დიახ, და რა თქმა უნდა, აქვე იქნება გამონაკისი, თუ რაიმე კონკრეტულ სამუშაოზე არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ქალბატონი ან ქალი ან მამაკაცი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს იმის იუზია,
ანუ დასაბუთებული უნდა იყოს.
ყველა რეკომენდაციას მოყვება თავისი ევროპული 2-3 ქვეყნიდან კონკრეტულ მუხლებზე, როგორ არის ევროპულ, მაგალითად გერმანიაში როგორ არის დარეგულირებული, ეს არის განცხადება ვაკანსიაზე, იმგვარად უნდა იყოს ფორმირებული, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და ანუ ასეთი ძალიან ზოგადი, მაგრამ დისკრიმინაციისგან დამცავი მექანიზმი არის. სამუშაო დაკავშირებით სახალხო დამცველსაც მიმართეთ, ანუ მახსენა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის უფრო შესახებ კანონი, ანუ ეს მექანიზმი, როცა ამუშავდა და თანასწორობის დეპარტამენტი შეიქმნა სახალხო დამცველთან, მიმართეთ ამ მიმართვით, რომ სახალხო დამცველმა გამოცა რეკომენდაცია, წინადადება ამ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ათავსებენ ასეთ დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგიის შემცველ განცხადებებს, რომ და შესავაზამად დახმარება. ამჯერად მიმდინარეობს მათ შორის კომუნიკაცია, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ თუ კანონმდებლობის დონეზე იქნება ეს დარეგულირებული, იქნება ძალიან კარგი, იქნება გამომდინარე, რომ მომავალში მოხდება პრევენცია ამ ყველაფრის
და აი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის რატიკის პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.
დიახ, ანუ გაფრთხილება, ან თუნდაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ეს უკვე კანონმდებლების განსჯის საგანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამოგვეწია ეს პრობლემა, რომ ეს ნამდვილად არსებობს. კიდევ ერთი, რაც შემაშფოთებელი იყო ჩვენს კვლევაში, რომელიც 10 რეგიონში გამოვიკითხეთ, როგორც აღნიშნე, იყო ასეთი კითხვა მაგალითად, რომ რამდენჯერ დაუსვიათ თქვენი ოჯახური მდგომარეობის ან მომავალი ოჯახური გეგმების შესახებ კითხვა, იყო 70% დამსაქმებლების სხვა ამ კითხვას ინტერვიუზე და ისინი დიახ, ნორმად ითვლება და დაახლოებით 35 გამოკითხულების მთელი საქართველოს მასშტაბით თვლის, რომ ეს არის ნორმალური ფაქტორი, როცა ეს არ არის ნამდვილად ნორმალური და ეს ახდენს გადახევას ადამიანის კვალიფიკაციისა თუ მისი განათლების.
ანუ შესაძლებელია დამსაქმებელმა თქვა, თუ ხუთშვილიან დედას ამჯობინოს გასათხოვარი ან გასაგურის ამას
გულის მამაკაცი.
ან მამაკაცი, ხო, რომელსაც თქვა ნაკლებად მეტი დრო აქვს იმ სამსახურისთვის, ხო, ეს არის, ხო, და კამშხოს კვალიფიკაციას არ ზომავენ, ასე ვთქვათ, ხო?
დიახ, და იმ ჩვენ თვლით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება დარეგულირებული ზოგადად კანონმდებლობით და რაღაცნაირად მივიტანთ ამ ყველაფერს დამსაქმებლებამდე, ეს უფრო მეტად დაწევს დისკრიმინაციის რისკს და ის ადამიანები, ვინც პატიოსნად შრომებენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამხელა ოჯახი ყავთ, რამხელა ოჯახური პასუხისმგებლობა აქვთ, არ იქნებიან დისკრიმინირებული ამ ზოგადი სტერეოტიპების გამო. დღეს იყო
ტილის შეკვეთა. და ის საინტერესო ანი იმ განცხადებებში, რომ თაც თქვენ მოგმართავენ ადამიანები, რა ტიპის საჩივრებია ძირითადად? ალბათ ამ ტიპისაც ხო?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც მოგმართავს კონსულტაციისთვის, ნამდვილად ყველა იმ კონსულტაციას მირჩევთ, რომ გენდერული ნიშნით იქ არის დარღვევები, მაგრამ ქონია რა თქმა უნდა ესეთი კონკრეტული საქმეების კონკრეტული კონსულტაციებიც და ეხლა მდგომარეობით, ანუ პროექტის მიმდინარეობის დროს შემიძლია გამოყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოფილა ეს არის ეგანაკვეთური შრომა, რასაც საქართველოში თითქმის არ ვიცი არსეთი დამსაქმებელი არანაზღაურებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თავით მოდის იმ ინფორმაციას ვეკრნობ, რომ სრულად არ შემიძლია ხა განაცხადო. ასევე არის პრობლემა სტაჟირებაზე მიღებული ადამიანების ანაზღაურების საკითხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დღე არ გავა ან ვინმე არ მოვიდეს ჩვენთან ახალგაზრდა გოგონებზე მაქვს უფრო აქცენტი ან არ დარეკონ, რომ ერთი თვე ორი კვირა მას მაიმუშავეს რომელიმე ცნობილ სუპერმარკეტში ან რომელიმე რაღაც ქსელურ მაღაზიაში, კომპანიაში და მათ უთხრეს, რომ სამწუხაროდ რაღაცა კვალიფიკაციის გამო ან რაღაცა სხვადასხვა გარემოების გამო აღარ აკმაყოფილებენ დამსაქმებლის ასე ვთქვათ მოთხოვნებს და მათ უშვებენ. ეს სამუშაო პერიოდი თუნდაც ერთი დღეც რომ იყოს ან ორი დღეც მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, შრომის კოდექსი დაცულია და ყველა შრომა გულისხმობს ანაზღაურებას, ხო? არ შეიძლება ადამიანმა იშრომოს ანაზღაურების გარეშე. მითუმეტეს მას აქვს მოლოდინი, რომ ის ორი კვირა და თუნდაც ერთი თვე მუშაობს, იმიტომ რომ გაიაროს კონკრეტული სტაჟირება და მოსამზადებელი
პერიოდი. ეგრეთ წოდებული გამოსაცდელი.
დიახ, მაგრამ გამოსაცდელი ვადა სხვა რამე არის, განმარტავ დიახ, გამოსაცდელი ვადა ეს არის ვადა, რომელიც რეგულირებულია შრომის კოდექსით და დადგენილი არის შრომის კოდექსით გამოსაცდელი ვადა და ამის ანაზღაურების ვალდებულება დამსაქმებელს აქვს. უბრალოდ გამოსაცდელი ვადის შემდეგ დამსაქმებელი დატოვებს თუ არა თანამშრომელს, ეს შემდგომი პერიოდია და დამსაქმებელზე და იმ თანამშრომლის მუშაობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის პრობლემა ის, რომ ადამიანებს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ზეგანაკვეთურად რაღაცა 9 საათი, 10 საათი დღის მანძილზე ამუშავებენ, ასრულებიებენ უფასო შრომას და არ ანაზღაურებენ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს სამწუხაროდ, აქ არის ესეთი მდგომარეობა, რომ ჩვენ ამ ასეთი საქმეები ვერ მიგვაქვს სასამართლოში, იმიტომ რომ არ აქვს არანაირი კონტრაქტი, რა საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი, არის უბრალოდ ზეპირი შეთანხმება მათ შორის და დაცვის საშუალება ძალიან ნაკლებია და მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ სასამართლო და ეს ყველაფერი მივიტანონ და ამ ადამიანებს დაახმარონ. ეს არის ალბათ ეთინამ სწორად აღნიშნა, შემდგომი რეკომენდაციები პროექტის ფარგლებში იქნება პარტნიორ ორგანიზაციებთან თუ ასე შემდეგ, ალბათ შემდგომი სამუშაო პროცესია, რადგან აუცილებლად ვიმუშაობთ და ჩვენ წულს შევიტანთ ამ რაღაც ბუნდოვანი ნორმაც არ ქვია, საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ამ კუთხით და რაღაც გვინდა რა ჩვენი ესეთი შრომა ჩავდოთ ამ ყველაფერში, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. ასევე არის ზეგანაკვეთური, თითქოს არის კანონში რეგულირებული, მაგრამ რეალურად მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ვინც მოდის, მათ არ უნდა სწავლდება 8 საათის შემდეგ, ანუ 8 საათი არის ნორმა, რომელიც ადამიანმა უნდა იმუშაოს დღის მანძილზე და ეს ნორმა კვირაში არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს, როგორც არის შრომის კოდექსით რეგულირებული და ამუშავებენ იმაზე გაცინებით მეტს, ვიდრე მათ აქვთ კონტრაქტში და კანონში გაწერილი და არანაირი ანაზღაურება ამის თავაზე არ არის. არის დათქმა, რომ თითქოს მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დამატებითი დასვენების დღე, თუმცა ეს დამატებითი დასვენების დღეც არის ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან ასე ვთქვათ პრობლემის წარმოშობის საფუძველი, თუმცა დამატებითი დასვენების დღე არანაზღაურებს იმ ასე ვთქვათ ფულად ანაზღაურებას, რაც მათ მომდა მიიღოთ. რაც შეეხება კონკრეტულ იმ кейსებს, რომლებიც წასულია სასამართლოში, ცოტა ის სხვა ტიპის кейსებია, უმეტესწილად ეს ეხება დეკრეტული შეხვედრების დროს განთავისუფლებული ქალბატონების უფლებებს, სამწუხაროდ მაინც ხდება საქართველოში ესეთი რამ, რომ დეკრეტულში გასულ ქალბატონებს ან თავისუფლებენ სამსახურიდან, ან კიდე უფრო უარესი მე შემიძლია ესე ვთქვა, რომ უქმნიან დეკრეტული შეხვედრების დასრულების შემდეგ ისეთ პირობებს, რომ ისინი წამოვიდნენ სამსახურიდან, იმიტომ რომ აგრძნობინებენ, რომ ისინი არიან არასასურველი თანამშრომლები, მათ არ აქვთ
აქვთ უფლება რომ ისარგებლონ და როგორ კანონით აქვთ უფლება, მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცა გამოდის რომ სამსახურში არ აქვთ ამ უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა, რომ დამატებითი საათები და დამატებითი შესვენებით ისარგებლონ და ყოველთვის უქმნიან ისეთ ბარიერებს, რომ ურჩევნიათ რომ ესეთი ქალბატონები საერთოდ აღარ მიიღონ სამსახურში ან აღარ განაგრძონ მუშაობა. ესეთი დაობი არის სამართლოში, გვაქვს კონკრეტული შედეგები. მიუხედავად იმას, რომ სასამართლომ ნაწილობრივ დაგუკმაყოფილა ესეთი სარჩელები, თუმცა მეორე მხარეს მიერ გასაჩივრებულია აპელაციაში და ველოდებით საპელაციო სასამართლო რას იზამს ასეთ кейსებთან დაკავშირებით.
კეთილიათ, ორის ნახევარია საქართველოში ეს ის დრო, როცა ახალი ამბების გამოშვება უნდა მოისმინოს ჩვენმა მსმენელმა, რამდენიმე წუთით, 2-3 წუთით შევწყვეტ ჩვენს დისკუსიას და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ანი თვარაძესთან და თიკა ნატალიაშვილთან ერთად. ნინო როდონაიას მოусმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კაროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში დღეს ნიუ-იორკში ერთმანეთში ხდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი. მათი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები უკრაინასა და სირიაში შექმნილი ვითარება. 17 სირიელი ლტოლვილის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა თურქეთის ხელისუფლებამ. მისი ინფორმაციით მუგლის პროვინციის სანაპიროსთან ჩაიძირა მცირე ზომის გემი, რომელსაც მიგრანტები საბერძნეთისკენ მიჰყავდა. თურქმა მაშველებმა 20 ლტოლვილის გადარჩენა შეძლეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო გამოფენა გაყიდვის, აღმოაჩინეს საქართველოს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან მონაწილეობა მიიღო გაროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ევროკავშირის შემფასებელი მისია. მისი წარმომადგენლები 4 დღის განმავლობაში გაეცნობიან ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ დაკავებულმა პირებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ.
You always leave me, but at night it's a word for my 5 a.m.s. Least you get a dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Singing a song called Forget Takes a song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Wilder,
words I would be girt faking. The sounds of bells on my chain, my weak whisper and a leaden voice in a solo way sings on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice sing song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice sing song on the radio.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით. ახლა 13 საათი და 35 წუთია და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულ საკანონმდებლო წინადადებებზე და სამუშაო ადგილებზე გენდერული ნიშნის შევიწროების საკითხებზე. ამ თემებზე სტუმრად ყავს კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლები, ადვოკატების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათინა დერეიშვილი და სტრატეგიული სამართალ წარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. ახლა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-97. დაგვირეკეთ და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ისევ იმ კანონ პროექტს რომ მივუბრუნდეთ, თიკა კანონ პროექტი და საკანონმდებლო წინადადებები, ხო, წინადადებების პაკეტი. აი ამ პაკეტში რამდენიმე ძალიან ჩემთვისაც საგულისხმოდა პუნქტი აღმოჩნდა. აი მაგალითად ჩვენ ყოველ საუბრებთ დისკრიმინაციის აღნიშნული ფრაზეოლოგიის გამოყენების უარყოფაზე. კიდევ კანონით დაევალოს მოთხოვნის შემთხვევაში, რომ დამსაქმებელმა თქვას, რატომ შეარჩია ესა თუ ეს კანდიდატი. გაჩნდეს თანაბარი ანაზღაურების დეფინიცია ეგულისხმა ქალისა და მამაკაცის თანაბარი ანაზღაურების, ფეხმძიმე ქალებისთვის სათანადო პირობების მიცემა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მტკიცების ტვირთი გადადის დამსაქმებელზე. მოკლედ, აი გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო აქტუალური თუ შეიძლება ასე დახარისხება ამ საკითხების.
დიახ, სწორად აღნიშნეთ. ჩვენი რეკომენდაციების პაკეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოადგენს იმ ტერმინების თუ პრინციპების შემოტანა ჩვენს კანონმდებლობაში, რაც უკვე არის საერთაშორისო დონეზე ცივილიზებულ ქვეყნებში და რაც შეესაბამება საერთაშორისო კანონმდებლობას და თუნდაც ასოცირების დღის წესრიგით აღებულ ვალდებულებებს. და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის მტკიცების ტვირთის ყველა შრომითი ურთიერთობის ეტაპზე გადანაწილება. თავიდან აღვნიშნავ ამ დეფინიციებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ტერმინების განმარტებასთან დაკავშირებით, მაგალითად თანაბარი ანაზღაურება. ეს არის თანაბარი შრომისათვის, თანაბარი ანაზღაურების მიცემა ორივე სქესის წარმომადგენლებისათვის. სამწუხაროდ ყველა ქვეყანაში არსებობს რაღაც განსხვავება ქალისა და მამაკაცის საშუალო ხელფასებს შორის, მაგრამ არის დონე და პროცენტულობა, რომელიც უკვე არის სავალალო და რომელსაც ჭირდება ჩარევა სახელმწიფოსგან და დარეგულირება იმისათვის, რომ იყოს ის დაწეული. მაგალითად საქართველოში ქალების საშუალო ხელფასი მამაკაცებთან შედარებით 4-11 ლარით ნაკლები იყო 2014 წელს მონაცემებით, რაც არის დაახლოებით 21%, ანუ ყოველ ქალების საშუალოდ გამომუშავებულ 79 თეთრზე მამაკაცები გამოიმუშავებდნენ ერთ ლარს. ასე უხეშად რომ მოვიყვანოთ ეს მაგალითი. ეს ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებული ეს პრინციპი, არ გვაქვს შემოტანილი ჩვენი შრომის კანონმდებლობაში. ჩვენი რეკომენდაციები და ასევე დაყნობილი ასევე გაეროს რეკომენდაციებზე, რომელიც არ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს აუცილებელია, რომ იყოს კანონმდებლობაში. ასევე არის ტერმინი სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ჩვენ
პასუხისმგებლობის ერთი გადადის დამსაქმებაზე თუ იქნა სექსუალური შევიწროება, ხო? ესეთი განმარტება. Ну, გადაავა
ჩვენი შეთავაზება
ასეთია.
სამწუხაროდ ჩვენი სამართალწარმოების გუნდს, როგორც არის აღნიშნა, ექმნება პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ნორმები და რიგი ურთიერთობები არ არის დარეგულირებული კონკრეტულად ჩვენი შრომის კოდექსში. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი დისკრიმინაციის კანონმდებლობა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონიც ახალია, სამწუხაროდ არ არის იმდენად დიდი ცნობიერება თუნდაც სასამართლო სისტემაში, თუნდაც იურისტებს შორის, რომ შეიქმნას პრაქტიკა, რომელსაც დაიხტნობა კონკრეტული საქმეები და შემდგომში იქნება განკვეთილად პრევენცია ეს მომავალში უფლებების დარღვევის თუ საზოგადოებას ეცოდინება, რომ იმის გამო, რომ დაუშვათ ქალბატონი ან მამაკაცი არის კონკრეტულ შემთხვევაში, არ უნდა იყვნენ ისინი დისკრიმინირებულები. სექსუალურ შემწრებაზე მინდა აღვნიშნო ორი სიტყვით, ანუ დეფინიცია რასაც ნიშნავს, რომ ეს გახლავთ არასასურველი სიტყვიერი ან ფიზიკური კონტაქტი ან მოთხოვნა ზემდგომი ან თუნდაც კოლეგის მხრიდან ადამიანზე, როცა ადამიანი თვითონ გრძნობს თავშევიწროებულად და ამას
კონდეს ზოგისთვის შეიძლება კომპლიმენტით შეურაცხყოფა იყოს და ზოგს მოსწონდეს ამას
გულის კონკრეტული ადამიანი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე. და ამ შემთხვევაში არ არის, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი არის მიმართული ის, რომ ეს სამუშაო ადგილებზე თვითონ დარეგულირდეს რაღაცნაირად, რომ ანუ ზემდგომა ადამიანმა თუ თვითონ ზემდგომი არ არის დისკრიმინატორი, რაღაცნაირად გადაჭრას პირველ რიგში თვითონ სამუშაო ადგილზე და შემდგომში მოხდეს თუნდაც მიმართვა ან სახალხო დამცველისთვის, ან სასამართლოსთვის და ასე შემდეგ. და ეს სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა იმდენად ზოგადია ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ურთულესია, თითქმის შეუძლებელი არის ამ თემაზე მტკიცება სასამართლოში. ასევე არის მტკიცების პირთან დაკავშირებით რაბით შრომის კოდექსი მხოლოდ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდგომ ითვალისწინებს საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, რომ გადავიდეს დამსაქმებელზე, ანუ დამსაქმებელმა უნდა ამტკიცოს, რატომ გაუშვა სამსახურიდან ადამიანი. თუმცა ეს არ მოიცავს შრომის ურთიერთობის ყველა ეტაპს, ანუ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებს, თუმდაც ან თვითონ მიმდინარე ურთიერთობებს, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ დასაქმებული არის სამსახურში. ზოგადად ევროპის სასამართლოს გამოცდილება და პრეცედენტული სამართალიც მისკენ მიგვითითებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საფუძვლიანი ეჭვი არის დამსაქმების მიერ წამოჭრილი საფუძვლიანი ეჭვი, მაშინ დამსაქმებელზე უნდა გადავიდეს ეს მტკიცების ტვირთი, რადგან მას აქვს უფრო მეტი ბერკეტი იმისათვის, რომ გააკონტროლოს სიტუაცია, თუ მტკიცებულებები წარმოადგინოს ან მტკიცებულებები წაშალოს საერთოდ. და ამასთან დაკავშირებითაც ქონდა ნუ საქმეები, რომელიც დაბრკოლება არის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში, რომ მოხდეს დამკვიდრება კონკრეტული პრეცედენტის, რომ შემდგომში იყოს ცნობილი ფაქტი ის, რომ სამსახურში არ მოხდეს.
ანუ საერთაშორისო გამოცდილების გარდა პრაქტიკიდან მომდინარეობს ის რეკომენდაციებიც, რაც ახლა აქვს საკანონმდებლო წინადადების სახით, ხო? რა სიტყვით, ანუ რამ შეგიშალათ, რომ
საქმეებში ხერხი მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვახსენეთ, რომ რამდენიმე საქმე გვაქვს, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობს და ასევე დასრულებულიც გვაქვს. და ერთ-ერთი საქმის, ასე ვთქვათ, დეტალიზებას მოახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, ნუ რა თქმა უნდა, კონკრეტული პიროვნებების დასახელება არ მოახსენეთ და თავშევიკავებთ. უბრალოდ ვიტყვით, რომ ერთ-ერთი კომერციული ბანკში დასაქმებული ადამიანი იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსარჩელე გამცხადებელი, რომელსაც მოგმართა დახმარებისათვის, და ცოტა აქ ისეთი პრობლემა ჰქონდა, ანუ გენდერული ნიშნით შევიწროებას ჰქონდა ადგილი, უბრალოდ იყო მტრული გარემო შექმნა სამუშაო ადგილზე, სამსახურში კონკრეტულად. ეს ადამიანი ყოველთვის თვლიდა და გრძნობდა თავს შევიწროებულად დამსაქმებლის მხრიდან, ვინაიდან მას ყოველთა თვირზე იბარებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ის არ მუშაობდა ეფექტურად და არ მოქონდა კომერციული ბანკისათვის სარგებელი, მაგრამ საქმეში არ იყო არანაირი წერილობით იმტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ეს ადამიანი თავის დროზე რატო აიყვანეს, ან აკმაყოფილებდა თუ არა ზოგადად კვალიფიკაციის იმ მოთხოვნებს, რასაც ითხოვდა ბანკი, თუ ესეთი პრობლემები ჰქონდა კონკრეტული სამუშაოს განხორციელების დროს, რატომ არ მისცეს მას წერილობით გაფრთხილება, ან ის სხვა რეგულაციები, რასაც შრომის კოდექსი ითვალისწინებს. როგორც
მე გამცხადებლის განმარტებით გაირკვა, მას არ ჰქონდა მსგავსი არაფერი ჩაბარებული, როცა ჩვენ მოვახდინეთ ამ ასე თქვა საქმის წარმოება პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენ მივმართეთ ამ კონკრეტულ ბანკს და ადმინისტრაციას და მოვითხოვთ კონკრეტული პიროვნების შესახებ პირადი საქმის გამოთხოვა. თუმცა ჩვენც ვერ მოგვაწოდეს, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობდა. უბრალოდ სასამართლოს თომაზე მოხდა ესეთი რამ, რომ ბანკის წარმომადგენელი ადასტურებდა იმას, რომ ნამდვილად სუსტი რგოლი იყო და არაეფექტური თანამშრომელი იყო, მაგრამ რაში გამოიხატებოდა უშუალოდ, რას ვერ ასრულებდა, მან ეს ვერ დაასაბუთა სასამართლოს ხდომაზე. მე ხედავთ იმისა, რომ ერთის ხდომა გადაინიშნა ზუსტად იმის გამო, რომ მოსამართლემ მას დაავალა კონკრეტულად წარმოედგინა თუ რაიმე სახის ნუსხა, რაიმე ჟურნალი, თუნდაც ელექტრონული ჟურნალი და ნამონაწერი, ან მსგავსი რაღაცა დოკუმენტი, რაც ადასტურებდა თანამშრომლების ეფექტიანობას. თუმცა ესეთი რამე არ იყო, ეს იყო აბსოლუტურად პიროვნული შეხედულება და მსაქმებლის. Да сторож амазе исаубрат იკამაც, რომ ეს არ უნდა იყოს პიროვნულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობილი პიროვნული შეხედულება, რომ ვიღაცას მოსწონხან ან ვიღაცას არ მოსწონხან, ვიღაცისთვის ეფექტური თანამშრომელი და ვიღაცისთვის არაეფექტური. ხო, ну, ბუნებრივია, ხა ყველა ადამიანი ერთნაირად ვერ შრომობს, ვერც ფიზიკურად, ვერც ინტელექტუალურად, მაგრამ ამისთვის არსებობს კანონით გაწერილი და განსაზღვრული წესები იმისათვის, რომ აღმოფხვრას დამსაქმებელმა ან მისცეს ასეთ თანამშრომელს გამოსწორების შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა და წამახალისებელი ზომებიც არსებობს. ხო, ну სანამ დამსაქმებელი გადავა რადიკალურ ზომებზე და გაუშვებს მას დაუსაბუთებლად სამსახურიდან, არსებობს სხვა კანონით გაწერილი ქმედითი ზომები. ჩვენი წარმატება გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლომ ძალსახარტულად გადაწყვეტილებაში, რომ ეს ადამიანი უკანონოდ იქნა განთავისუფლებული ამ კომერციული ბანკის მიერ, განთავისუფლება ვერანაირად ვერ დაასაბუთეს და მას საკომპენსაციო თანხა ამ განთავისუფლებისათვის სასამართლომ დაავალა, რომ გადაიხადოს ასე თქვა მოპასუხე ბანკმა. თუმცა აღდგენა არ მოხდა იმის გამო, რომ რაღაც იქ ბანკების შერწყმა განხორციელდა, შტატები არ იქნა და სუფთა ადმინისტრაციული ასე თქვა რესურსების გადანაწილება სხვანაირად განხორციელდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი მიმაჩნია, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის საქმე ჩვენ როცა რაღაცას წერთ ხოლმე, ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ პრეცედენტები, იქნებ ჩვენამდე სააპელაციო ან პირველმა ინსტანციამდე, ან უზენაის რაიმე პრაქტიკა აქვს. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ ვერ ვიპოვეთ, ვერ ვიტყვით ცალსახადრო არ არსებობს, მაგრამ ეს კარგი საქმეა იმისათვის, რომ თუ ვინმე დაშჭირდება, შეუძლია მოიძიოს, გამოითხოვს, სადაც ცალსახად საუბარია ტრუგარემოზე და უკანონო განთავისუფლებაზე, რომელიც დაკომპენსირდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხარ რაღაც კოლოსალური თანხა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ნაბიჯი სასამართლომ გადადგა და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება ამ საქმეში.
აი, წინადადებების პაკეტში თიკა მე როგორც ნახე, არის ესევე ჩანაწერი აი სათანადო გარემოს შესახებ, ხო, ევალება დამსაქმებელს, რომ თანამშრომელს შეუქმნას სათანადო
დეხ, ანუ
იმეთი განწყობილი გარემო ყოველთვის უზრუნველყოს ამით.
Ну, შევიწროების ნაწილი არის ეს ნაწილი, ანუ სექსუალურ შევიწროებაზე კონკრეტულად აღნიშნავ შემთხვევაში, თუმცა არის ზოგადად შევიწროება, რომ დასაქმებელი არის ვალდებული, რომ შექმნას არამტრული გარემო, ეგრეთ წოდებულად არსებობს ორი სახის შევიწროება, ეს შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, რომელიც პირადად არის და მტრული, რომელიც პირადად არის ასევე, მაგრამ არის ძალიან გამგრძობადი ხასიათის, რომ აი როგორც ამ აღნიშნა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე, რომ სამუშაო ადგილზე შეუძლებელს ხდიან ამ ადამიანის ყოფნას და რასაც ვცდილობთ, რომ ამ წამოვწიოთ ეს საკითხიც პარლამენტშიც, რომ პარლამენტმა იმშელოს, რომ რაღაც ზოგადი დარეგულირება მაინც მოხდეს, იქნა გამომდინარე, რომ იქნება უფრო ცნობიერება ამაღლებული დასაქმებულებისთვის, რომ ისინი არიან ვალდებული არამხოლოდ მიიღონ გარკვეული სარგებელი მათი დასაქმებულის მუშაობისგან, არამედ მათ შექმნან, ისინი ვალდებულები არიან, რომ შექმნან ღირსეული სამუშაო პირობები, რომელიც იქნება თანასწორობაზე დაფუძნებული და არ იქნება ყოველდღიურად მათზე გარკვეულად.
ასევე საინტერესო ჩანაწერია, კანონით დაევალოს დამსაქმებელს მოთხოვნის შემთხვევაში თქვას, რატომ შეარჩია ესა თუ ის კანდიდატი, ანუ კონკურენციის შემთხვევაში რატომიანი ჩაუმერატესობა რომელიმე ერთს.
ეს წინასახალში უკლებო ურთიერთობებთან დაკავშირებით არის, მაგალითად, როცა ჩვენ ყავდა ესეთი ადამიანმა მოგმართვა კონსულტაციისთვის და იყო ზოგადად რამდენიმე საქმე მასთან დაკავშირებით, რომ იმის გამო, რომ ზოგადად პირდაპირაც უთქვამთ ადამიანებისთვის, რომ იმის გამო, რომ თქვენ ახლა ხართ გოგონა, მიხოთ იმისა, რომ თქვენ პირველი იყავით რეიტინგში, მაინც ჩვენ გვირჩევნია, რომ მამაკაცი იყოს ამ საქმეზე, მამაკაცი იყოს დასაქმებული. ანუ ჩვენ ერთ-ერთმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შექმნით ვიდეოკლიპებიც ამასთან დაკავშირებით, სადაც კონკრეტულად არის მოყვანილი ესეთი შემთხვევები და ადამიანები საუბრობენ თავიანთ პირად გამოცდილებასთან ამასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები ხდებოდა არა მხოლოდ რამე კერძო ბიზნესებთან მიმართებაში, არამედ ისეთ დაწესებულებებში, საიდანაც არ იყო მოლოდენი ამისი და ძალიან გასაკვირი იყო ჩვენთვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს, ანუ ხშირად დაუსვეთ კითხვა, რომ ნამდვილად არსებობს ესეთი შემთხვევები, ანუ ნამდვილად ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, ასე მეტი კონსულტაცია გვაქვს კონკრეტულად ასეთ საქმეებთან დაკავშირებით გაწეული და საკმაოდ აქტუალური საკითხია და აუცილებელი არის, რომ ჯერ მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე რაღაც და საწყისისთვის დარეგულირება საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა და აუცილებელი არის ცნობიერების მომავლებასთან დაკავშირებით მუშაობაც. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ერთი პარალელური სამუშაო პროცესი, კონკრეტულად მუშაობთ კერძო ბიზნესებთან, გვაქვს ურთიერთობა, რომ მათი წესდებები იქნეს მოწესრიგებული და თუნდაც მათი ადამიანური რესურსების მენეჯერების ან დირექტორების ეგრეთ წოდებულ ცდილობთ რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის კერძო ბიზნესთან საუბარი, ესე რომ მიხვალ და ესაუბრები, მაგრამ ცდილობთ ახლა შოკმენტ პოლიტიკის დოკუმენტი და გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრების სერია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მივცეთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ იყოს ეს მხოლოდ რაც
და ახლა ცნობიერების ამაღლება არაერთხელ ახსენეთ, რამდენად აქტიურია თავისი წუხილის გამოთქმისას ადამიანები, რამდენად ახერხებენ დასაქმებულები თავიანთი უფლებების დაცვას.
მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ერთი რამდენიმე კონკრეტული მომენტი მინდა გამოვყო, რომ ზოგი ახერხებს და მოდის კიდეც აქტუალური საკითხები გახთა ამ ბოლო დროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პროექტის დასაწყისში ხა 18 თვე არც თუ ისე ცოტა დრო არის, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე კონსულტაცია თუ იყო, რა თქმა უნდა ცნობიერებაზე პროექტმაც ჩვენმა ორგანიზაციამაც და პარტნიორებმაც იმუშავეს და ეხლა ასზე მეტი კონსულტაცია გვაქვს ნამდვილად, რომელიც უშუალოდ გენდერულ საკითხებს ეხება შრომის ურთიერთობებში და არა სამართლებრივ საკითხებს გულისხმობ. მაგრამ მინდა გამოვყო ის, რომ ადამიანებს მაინც უჭირთ ამ საკითხებს ესაუბარი. კონსულტაციაზე მქონია ესეთი შემთხვევაც, რომ მოდიან ადამიანები და საუბრობენ მესამე პირში, ისინი არ ამბობენ იმას, რომ ეს პრობლემა აქვთ მათ და ურჩევნიათ, რომ მოყვნენ ვითომ ვიღაცას აქვს ეს პრობლემა, ახლობელს, მეზობელს და ასე შემდეგ. მაინც არის სტერეოტიპების გავლენა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რატო უნდა წავიდეს სასამართლოში, რატო უნდა იდავს, შეიძლება ის გახდეს საფუძველი შემდგომში იმისა, რომ ამ ადამიანმა საერთოდ ვეღარ დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ ბევრი საქმე, ანუ პოტენციური მოსარჩელები ძალიან ბევრი ყოლია, ძალიან ბევრი გვიმუშავია და სასამართლოში უკვე პროცესის წინ უთქვამთ რამოდენიმე დღით ადრე, რომაც აღარ სურთ დავის გაგრძელება. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა იმ ადამიანისთვისაც და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენი შრომაც ჩავდეთ ამაში, მაგრამ მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოების გავლენის გამო, იმ სტერეოტიპების გამო, რომ არ უნდა იდაოს. მე რა, ეს ხო დასაშვები კრიტერიუმია ჩვენს ქვეყანაში სამსახურიდან დაუმსახურებლად, დაუსაბუთებლად გამოშვება და აი სხვა სამსახურს ვიპოვ, იმირჩენია და არ წავალ სასამართლოში. ძალიან გულღიათ ბევრი ადამიანი.
და როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ცნობიერება, რა არის ამისთვის
საჭირო? სწორედ ამისთვის არის საჭირო ის, რომ თავისი ტიპის პროექტები იყოს ბევრი ქვეყანაში და შეიქმნეს პირველი აუცილებელი, როგორც ინაჩნმა აღნიშნა, საკანონმდებლო რეგულაციები. თუ საკანონმდებლო რეგულაცია არ გვექნება, ცნობიერების ამაღლებაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ვერც ტრენინგებს ჩავატარებთ, ვერც სემინარებს, ვერც სასამართლოში წავალთ და სხვა კამპანიებს ვერ დავგეგმავთ. ანუ უპირველესი მაინც მივდივართ იქამდე, რომ შევქნათ საკანონმდებლო ბაზა. იმაზე ის ნორმები, რაზეც დავეკრნობით და ნორმების საფუძველზე დამსაქმებელსაც ეცოდინება რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით და კონკრეტულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და უკვე დამსაქმებელსაც ექნება ინფორმაცია უფლებების შესახებ. მთავარია რომ ჯერ გქონდეს დანაწესები და მე აქტიური კამპანიით იმ დასაქმებულებს უკვე ჩვენ მივაწვდით ხმას, რომ თქვენ ამის უფლება გაქვთ. დღეს ვერ ვეუბნებით ძალიან ბევრ რამეზე, რომ თქვენ ამის უფლება გაქვთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა.
და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, როგორც ანემ თქვა, უჭირს ადამიანებს, რომ გაიხსნან და ანუ თუნდაც როცა კონსულტაციაზე მოდიან, უკვე ეს არის მათთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამასთან დაკავშირებით არის გარკვეულწილად უხერხულობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეცადეთ, რომ გმორგებოდით საზოგადოების საჭიროებებს და ჩვენს საიტზე, რომელიც არის თანასწორობა ჯიმ, გვაქვს ეს ანონიმური ისტორიების გამოგზავნის ფუნქცია. ანუ ადამიანს შეუძლია მოგწეროს ჩვეულებრივად ანონიმურად და ჩვენ უპასუხოთ მას მის მიერ მითითებულ რაიმე მეილზე ან ტელეფონის ნომერზე. მას სურს თუ არ სურს გაგვიზი
პასუხი უნდა შევიდეს.
უკვე მოქმედებს, შევიდა, ანუ ამოქმედა ეს აპლიკაცია და ასევე როგორც ანი მაგისო გვაქვს სატელეფონო კონსულტაციებიც, თუ ადამიანი არ არის იმდენად თავდაჯერებული ან თუნდაც რამე დაბრკოლება აქვს რომ მოვიდეს ჩვენთან ოფისში, შეუძლია დაგვირეკოს სამუშაო საათებში 2:99:98:16 არის ჩვენი ნომერი. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აღმოვაჩინოთ ესეთი საქმეები და შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები იმისათვის, რომ შემდგომში იყოს ეს ყველაფერი, ეს ადამიანები დაცულები და საზოგადოებასაც უფრო მეტად კონდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ იყოს ეს თანასწორობა დაცული სამუშაო ადგილებზე და მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმე არის კაცი ან ქალი, არ იყოს გარკვეული წრიდან ამოკდებული ან გამორიცხული გარკვეულ ვაკანციასთან დაკავშირებით.
და ჩვენ სადაც 4-5 წუთიღა დაგვრჩა, თუ გნებავთ რამე დასკვნის სახით, თუ არა და მაინტერესებს როგორი მოლოდინი გაქვთ, რა ფორმას მიიღებს ის თქვენი წინადადება, სულად იქნება ასახული ის რეკომენდაციები, რაც თქვენ ჩადეთ, თუ მაინც შეცვლილი სახეს
და დგება ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ნაწილებთან ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებული. მე აქედან გამომდინარე, რომ კომიტეტებში მიმდინარეობდა ძალიან დეტალური განხილვა ამასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნეთ, ჯანდაცვის კომიტეტი არის ჩვენთან წამყვანი კომიტეტი. ყველაზე რთული განხილვა იყო ჯანდაცვის კომიტეტში.
გასაგებია
ხო, კომიტეტი თუ ამასთან დაკავშირებით, დიახ. Ну, რა თქმა უნდა, მეტი რეკომენდაცია ანუ ჩვენ გვაქვს. ზოგიერთ ნაწილში არის ევროპული სტანდარტები, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ცოტა შორეული პერსპექტივა ჩვენი კანონმდებლობისათვის და ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის შეცვლა, მაგრამ არის თუნდაც იმ სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, თუნდაც იმ ნაწილებზე, როცა უნდა განსაზღვროთ თვითონ თანამარიანას ყაურება თუ რა არის, თუ რა არის შევიწროება, როგორ უნდა იქნას ეს ყველაფერი დაცული, ანუ სანქციებსა და ანუ დაცვის წესების წესთან დაკავშირებით არის ძალიან უმთავრესი ნაწილები, რომელიც აუცილებლად იქნება სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე, თუ რაზეც იყო გამახვილებული მსჯელობების განმავლობაში ყურადღება. ხო, ველოდებით უბრალოდ ბოლო ნაწილს, რომ კანონ პროექტი შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით და გვექნება.
და პრაქტიკაში რას გააიოლებს ეს ცვლილებები, როგორ ფიქრობთ?
პრაქტიკაში ძალიან, ასე ვთქვათ, მოლოდინი პოზიტიური გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გაგვიადულდება სასამართლოსთვის იმის ცალსახად ჩვენება, რომ არათანაბარ მოპყრობას აქვს ადგილი, მტკიცების ტვირთი მარტო მოსარჩელეზე არ არის ასევე მოპასუხეზია, რომ თანაბარი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს ქალსაც და მამაკაცსაც, რომ დეკრეტულ შეგულებაში მამაკაცი შეიძლება გავიდეს და ისარგებლოს და ქალბატონიც. და რა ვიცი, მე ჩვენ რა თქმა უნდა პრაქტიკას ივირსებთ კიდევ უფრო დიდი მოლოდინი აქვთ, იმიტომ რომ ამ ყველა ნორმამ და დანაწესმა უნდა იმუშაოს პრაქტიკაში და ეს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ საკანონმდებლო ინიციატივას.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ უსმენით გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც შეეხებოდა კონსტიტუციის 42 მუხლის საკანონმდებლო წინადადებას სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი კანონმდებლობის გაჯანსაღებისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზაციის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინა თინადარიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.